На початку пра падзею, якая не адбылася. Арганізатары акцыі аплодысментаў разглядалі 3 ліпеня як апошні рашучы бой. Меркавалася заглушыць прамову кіраўніка дзяржавы аплодысментамі. Ну, далей магло быць усякае. Прыгадаем, свой час румынская рэвалюцыя пачалася з таго, што афіцыйная маніфестацыя ператварылася ў акцыю пратэсту, калі народ асвістаў Чаўшэску. У Менску нічога такога сёння не адбылося. Ні арганізаванай акцыі падчас святкавання, ні спантаннай. Лукашэнка сказаў сваю прамову ў цішыні. Хіба можна адзначыць такую смешную дэталь, што спецслужбы так перастрахаваліся, што не гучала і вернаподданага пляскання ўладкі нават тады, калі кіраўнік дзяржавы ўжо скончыў сваю прамову. Ну, варта сказаць, што ўвечары адбыўся працяг акцыі на прывакзальнай плошчы, але там было некалькі соцень чалавек, наколькі я разумею, вельмі жорсткі хапун з ужываннем слезацечнага газу, але чаму не атрымалася тое, на што разлічвалі арганізатары, Андрэй?
Людзі псіхалагічна не былі гатовы да такога адкрытага супрацьстаяння, это значит пайсці фактычна на сам насам вочы ў вочы з Александром Лукашэнкам і з ягонай аховай там пратэставаць. У гэтым сэнсе, напэўна, тыя, хто заклікаў да такога пратэсту, відаць, у завадатараў гэтага пратэсту не было пачуцця краіны. Яны не адчувалі таго, што рэальна, а што нерэальна.
Уладзімір, вось адзін з арганізатараў гэтай акцыі, Вячаслаў Дыянаў, прызнаў, што першы, па меншай мере, першы этап акцыі праваліўся. Ён сказаў, што спецслужбы добра папрацавалі. Ну, а хіба былі падставы меркаваць, што яны будуць адпачываць, спаць у шапку? І ці толькі ў іх спрытнасці справа?
Вы ведаеце, можа, ў адрозненні ад іншых суразмоўцаў, я там сёння прысутнічаў непасрэдна на гэтым мерапрыемстве, ўсё гэта бачыў на ўласныя вочы. І сапраўды, калі нехта там рабіў нейкія спробы пляскаць у далоні, адразу ж да яго падыходзілі людзі ў цывільным і прапаноўвалі гэта спыніць. І нават так вельмі ветліва спачатку аб'яснялі, чаму гэтага рабіць не трэба. Некаторых нават вывелі, адтуль іх лёс пакуль што невядомы. Але трэба заўважыць, што, канешне ж, справа не толькі ў працы спецслужбаў, таму што яны за гэта атрымліваюць свой заробак, і нешта іншае ад іх чакаць нельга, таму што яны яго добра адпрацоўваюць.
А ў чым справа жа?
А справа ў тым, што мы ізноў спрабуем ісці беззбройнымі супраць узброеных.
Так а што, зброю трэба было браць? Я не зразумеў вашу думку.
Ну, дзякуй Богу, да гэтага прызываць я не збіраўся ніколі, але вось гэтыя метады грамадзянскага супраціву, якія тут нехта спрабуе выкарыстоўваць на беларускай глебе, яны не вельмі дарэчныя, яны могуць ні да што не прывесці, і зноў жа мы вяртаемся да нашай папярэдняй дыскусіі, калі я называў нават лічбу. У нас 140 тысяч сотрудников Міністэрства ўнутраных справ.
Владимир, я вас перепыню, скажите, ну а что, скажем, спецслужбы в Египте, в Тунисе, они такие буддисты так само, вегетарианцы, здаецца, они так само уживали силу?
Не, але там зусім іншая колькасть, наприклад, середняя колькасть у нашем свете, это 370 мільціянтаў на 100 тысяч насельніцтва. У Беларуси мировой рекорд по гэтай часы, і вы самі гэта разумееце.
Александр, а якое ваше тлумачэнне? Чаму не спраўдзілася тое, што абвяшчалі арганізатары гэтай акцыі?
Арганізатары могуць абвяшчаць усё, што заўгодна, але адбываецца адно і тое ж. Адбываецца тое, што людзі не ўсведамляюць, што вырашэнне іх праблем знаходзіцца эканамічна, перш за ўсё праблему, знаходзіцца ў непасрэднай сувязі з палітычнай праблемай краіны. І менавіта таму адбываецца, што вось, ну я выйшаў, я пастаяў, а нічога не адбылося. Ну я пайду, а другі раз не прыйду. Вось гэта адбываецца кожны раз. І ну выходзіць пэўная колькасць людзей. Мажліва, іх будзе трохі больш, мажліва, іх будзе трохі менш. Але ляскані ў далоні і сумеснае маўчанне ўсё роўна не азначае, што ў гэтых людзей ёсць зразуменне, чаго яны жадаюць насамрэч. Ну, жадаюць, каб ён сышоў, да? Жадаюць шос. Але як дасягнуць гэтага шосу невядома, і як звязаны вось гэты шос з навчанням так само невідомо.
Олександр, ну чому невідомо? Пробач, я вас перепиню. Ну, ідея така, сам Лукашенко її, до речі, огучив. З кожним разом приходить все більше і більше людей, набирається критична маса, і під тиском вот этой великої кількості людей у його не витримлюються нерви, і він сходить. Ну, понятна, зрозуміла схема.
Ага, ну, ведете, для того, щоб ніхто слышав про кількість людей, повинна існувати певна політична сила. И примет эту владу. А поскольку ее нема, и никто ничего не формулирует, а прочь молоди, это ее в интернете, вы называете прозвище человека, который, начиная все свои, что выступил в прессе, с выразу «так, я нахожусь не в Беларуси». Разумеете, ну, навод же он поздняк. Знаходиться не в Білорусі, і його ім'я здольне об'єднати людей значно більше, ім'я Спадородіянова. І невідомо, що робити з цією кількістю.
Зараз у мене питання якраз в певному сенсі про кількість. Тобто ось із життєвого досвіду, із соціологічних опитань останніх, виникає, що люди, в принципі, вельми незадоволені. Люди говорять про те, що їх життєвий рівень вельми моцно упав. Уже экономичные негоды перетвораются у политичный кризис. Резкое падение популярности улады, упадение доверу до ЕЕ, это фиксуется, ну, по меньшей мере, опытаниями. Але вось пакуль это не набывая публичных проявов. Вось уже пригаданы спадар Деянов напередодні 29 червеня писал, нам потребны заводы. Ну, и где тые заводы? Вот. Яны вышли на эту акцию, хай бы нават яны спалохаліся, скажем, той же міліції, про якую вы, Владимир, казалі, але іх просто не было. І вось, дарэчы, у тым же Єгипті протест набыў усё ж такі сур'ёзныя формы, калі да блогераў далучыліся, ну, простыя людзі. А вось у Беларусі чамусьці гэтага, вось как в этой перадачы энергіі, перадачы эстафеты ад моладзі, ад блогераў, яе не адбываецца. Так вось чаму? Незадавальнення ёсць, а масавага пратэсту нема, Владзімір.
Юрый, вось вы ведаеце, у чымсьці трэба пагадзіцца, у чымсьці паспрачацца, таму што заводы на самой справе там былі, але гэта тыя самыя людзі, якія прыйшлі па той самай разнарадцы. І стаяў я з імі ў чарзе, недзе з гадзіну, каб прайсці гэты дагляд, і добра чуў іхнія размовы. Наогул яны кажуць толькі пра лёс тых, хто не прыйшоў, ці пазбавіць іх прэміі, ці падоўжыць ім кантракт. Про политику никаких разговоров не было, и было вельми добро бачно, что люди пришли под примусом, и ожидания там быть, их не было так само. У меня, дарыша, племянник мой працует на Минском тракторном, и так вельми добро переказывает ту обстановку у коллектива, как там зараз створяется. И люди здольные протестовать, але покуль у их есть за что набыть ежу, и они на площу не выйдут. Але спробы там былі. Нават я чуў пра нейкую забастоўку ў адным з цэхаў, але яна працягнулася толькі некалькі гадзінаў. Вынікам было тое, што ім паабяцалі падняць заробкі ўсяго толькі на 10%, і рабочыя ад гэтага нават супакоіліся.
Александр, а як вы вось інтэрпрэтуеце гэта, што вось, скажам, у сеціве, у нейкім моладзевым асяроддзі ўсё бурліць? А у некім больш шырокам коле, так сказаць, вялікай Беларусі, яно ўсё пакуль і зусім і не бурліць, ніхто і не збіраецца ісці. Пры тым, што ёсць чыннікі, ёсць паказнікі таго, што людзі незадаволеныя. А чаму вот яны это незадавальненне ніяк не праяўляюць?
Незадавальненне праяўляецца ў той момант, калі чалавек лічыць, што ён страціў усё. Вось моладзь сапраўды лічыць, асабліва тая, якая карыстаецца актыўна інтэрнэтам, лічыць, што яна страчвае зараз усё альбо амаль усё. Таму, перш за ўсё, таму, што яна страчвае будучыню. А тыя, хто працуюць, яны страчваюць сённяшняе надзённасць у той момант, калі яны выходзяць на тую самую плошчу, калі на іх складаюць пратакол, яны страчваюць працу, а ім трэба карміць сям'ю. І ўсё гэта, зразумела ж, прыводзіць да таго, што выйдзе на плошчу толькі той, хто ўсё страціў. І паказальны ў гэтым сэнсе не толькі вось прыклад з тым цэхам на трактарным заводзе, пра які я таксама ведаю, таму што ў мяне сябар працуе менавіта ў гэтым цэхе. Але паказальны прыклад з Людмілай Мірзаянавай, якая страціла самае дарагое, страціла сына, якого забрали, І пасля гэтага яна сказала публічна, у інтэрнэце гэта ёсць, што я рабіла не тое, я стрымлівала цябе, а мне трэба было ісці разам з табой. Разумееце, вось сёння ўсе лічаць, што наша мэта менавіта ў тым, каб дзень прастаяць да ноч прадзяржацца, прабачце за гэтую цытату. А насамрэч страшваецца будучыня. І той, хто гэта зразумее, той і выходзіць. Але гэта не значыць, па-першае, што выходзіць усе, хто гэта разумее. А па-другое, гэта не значыць, што іншы зразумеюць гэта у хуткім часе. І мы атрымліваем масу пэўную незадаволеных, але ж не атрымліваем тую крытычную масу, якая здольна будзе змяніць выгляд. Палітычны і эканамічны выгляд нашай краіны.
Андрэй, а якое ваше тлумачэнне вось гэтага феномена? Можа, проста людзі баяцца?
Ну, я найперш хачу сказаць, што выдатна, што гэтыя пратэсты адбыліся. Выдатна, таму што такія акцыі развіваюць палітычную свядомасць. Яны робяць людзей грамадзянамі. Яны надаюць людзям разуменне іх удзелу ў жыцці краіны і адказнасці за сваю краіну, за сваю нацыю. Чаму на гэтыя пратэсты пакуль выходзіць не так шмат людзей. Апошнія сацыялагічныя звесткі гэта дакладным чынам патлумачылі. Абсалютная большасць людзей незадаволеная сітуацыяй у краіне і лічыць, што краіна развіваецца ў няправільным кірунку. Прычым тут сацыялогі з Нацыянальнага інстытуту сацыяльна-эканамічных палітычных даследаванняў паказваюць, што гэта абсалютная большасць, это значыць 4-1. У краіне лічаць, што яна развіваецца не туды і што рэжым аднаасобнай улады шкодзіць краіне. І ў той жа час таксама абсалютная большасць людзей, паказалі сацыёлагі, яшчэ не гатовыя пратэставаць. Можа быць таму, што людзі не вераць у рэальнасць пераменаў. Але што мы таксама бачым па нашай сітуацыі? Пачынаючы ад красавіка, у краіне працягваецца фінансавы крызіс. І канца гэтаму фінансаваму крызісу пакуль што не відаць. Законы эканомікі гавораць, што пры фінансавым крызісе такой глыбіні і такой працягласці ён амаль непазбежна пяройдзе ў крызіс эканамічны. Пакуль гэтага яшчэ не адбылося. Аб'ёмы вытворчасці не скараціліся, узровень занятасці ў краіне не скараціўся практычна, за выключэннем вельмі невялікіх сфераў, скажам, кампаніі, якія займаліся імпартам спажывецкіх тавараў. Але амаль непазбежна, што зараз разам з прыняццем антыінфляцыйных мераў, пра якія заявіў урад, фінансавы крызіс найбудзе формай эканамічнага крызісу. І вось тады сітуацыя ў краіне можа стаць яшчэ больш напружанай. А тое, што на заклікі нейкія ў сацыяльных сетках адгукаюцца сотні людзей ці нават тысячы людзей, як у Мінску, скажам, гэта вельмі трывожны знак для ўладаў. І, па-моему, улады неадэкватна рэагуюць на гэтыя пратэсты. Фактычна, яны спрабуюць збіць хвалю гэтых пратэстаў простым запалохваннем. Як на словах, гучаць вельмі абразлівыя словы з высокіх трыбун на адрас грамадзян. Мне это нагадвае трохі тое, што мы бачылі па тэлевізары, скажам, у Тунісе, Егіпце ці пасля ў Лівіі і Сірыі. Калі ўлады таксама абсалютна не рэагавалі на запыты грамадства, на боль грамадства. Людзям баліць, яны хочуць чагосьці. Улады кажуць, не, гэта замежныя ворагі, гэта змова, гэта каляровая рэвалюцыя, дыялог з глухім.
А зараз я хачу падтрымаць ту тэму, падхапіць, пра якую ўжо сказаў Александр, што, ну, вось, магчыма, сённяшняя акцыя і не прынесла таго плёну, на які была разлічана, але, вось, ну, па меншай мере, нешта спрабавалі рабіць. А вось традыцыйныя палітычныя суб'екты, партыі, рухі, кампаніі, нават нічога і не спрабавалі, нібыта перадаўшы ініцыятыву вот паліттэхнолагам із рэвалюцыі ў сацыяльных сетках, некім іншым сацыяльным ініцыятывам, але самі яны як бы пасуюць. Чаму, Александр?
Прабачце, але вы зараз сказалі глупства. Таму што значыцца аддалі ініцыятыву? Я паглядзеў спіс тых, каго хапалі. Там ёсць партыйцы, там ёсць актывісты грамадзянскіх кампаній. У тым ліку, дарэчы, і кампаніі «Гавары праўду», адну з каардынатараў, якую я з'яўляюся. І што значыцца аддалі? люди проявили ініціативу. Ми повинні або підтримати, або виступити супроти. Наші активісти є на площі. І те ж саме відбувається. Зараз інше питання, да? А чому ми не виходимо наперед і не кажемо, давайте ми вас будемо підтримувати? Один раз з'явився на вулиці побач з площі Володимир Некрасов. Ну, був він там два рази, але я маю на увазі перший раз. Что одразу почалось, что мы почули в интернете? Не, не треба, не перешкоджайте, мы сами ведаем. Выдатно. Давайте не будем перешкоджать. Давайте будем только допомахать. И это будет выдатно. Коли зробится нечто, это будет плюс. Коли не зробится, будет шкода.
Владимир, ну, зараз вам магчимость для того, каб выказаць разумную, зразумела думку. Як вы оцениваете ролю вось названых мной политичных традиційних політичних суб'єктів у гэтых акціях.
Ви ведаєте, я лічу, що гэта можна тільки вітати, як можна вітати учынок господаря Кляєва, який прийшов на гэтую акцію як приватная особа, і можна тільки поважати ту мужність, з якою він гэта зробив, тому що ми ведаємо, що він знаходиться під умовним терміном, і гэта треба бути сапраўды не трусам, сапраўды не баяцца і паказваць прыклад астатнім. Вось гэты ўчынак Некляева я вельмі паважаю. Шчыра кажучы, ён мяне здзівіў гэтым учынкам. Але гэта лишь можна толькі вітаць. І ніхто не забараняе ўдзельнікам палітычных рухаў і партыяў удзельнічаць у гэтых акцыях на правах прыватных асоб. І, дарэчы, арганізатары гэтых акцыяў да партыі, наколькі я знаю, звярнуліся толькі ў апошні момант. Ось гэтым сваім зваротам, які быў агучаны на прэс-канферэнцыі ў штаб-кватэры БНР. І мы ведаем, што нейкая падтрымка будзе, але спачатку яны гэтай падтрымкі не чакалі. Яны не запрашалі палітычныя партыі ўдзельнічаць. Яны ўсё зрабілі самі. І вось гэтыя два хлопца зрабілі, можа, нават большым. Зрабілі некаторыя з палітыкаў.
Андрэй, а як вы ацэньваеце ролю, вагу палітычных партый у гэтых працэсах? Тое, што яны ўдзельнічаюць іх, так бы мовіць, у асабістай якасці, і яны не фармулююць парадак дня. Парадак дня фармуюць, вось сапраўды, можа, там двое, трое, ці дзесяць, ці колькі чалавек, маладых людзей у тых самых сетках, а традыцыйныя партыі, ўсё-такі як суб'екты, а не ў асабістай якасці, наконт чаго мяне паправіў Александр, ну, вот яны як цэлыя в этом, пакуль, мне здаецца, не ўдзельнічаюць.
По-моему, гэта сведчыць перад усім пра вялікую слабасць легалізаваных палітычных партый, таксама нефармальных палітычных груповак, якія дзейнічалі ў Беларусі. Але гэта таксама паказвае, што падзеі ў Беларусі могуць развівацца стыхійна. Бо няма ніякіх інстытуцыйных магчымасцяў для выказвання сваіх сваёй незадаволенасці, сваіх пазіцый і меркаванняў, няма ніякай публічнай дыскусіі ў краіне. Менавіта таму стыхійнае развіццё падзей у Беларусі вельмі імавернае. Але акрамя іншага, тое, што партыйныя лідары асабіста не арганізуюць гэтых пратэстаў, паказвае таксама, што відаць тыя сацыяльныя групы, тыя сацыяльныя слаі, якія мають репрезентацію у вигляді партії, вони поки не готові масово виходити на вулиці. От можна так сказати, що ще ніякий такий болевий бар'єр не переодолений.
Ну і апошнє, це все ж таки ураження від сьогоднішнього святкування Дня Незалежності, Дня Республіки. Ну, у приватності ад этой такой вельмі агрэсіўнай прамовы Лукашэнкі, здаецца, ўсё ж такі, ну, галоўнае нацыянальнае свята, варта казаць пра нейкія дасягненні, а тут это ўсё было, значыць, каляровыя рэвалюцыі, ватачэнні ворагаў і гэтак далей. Хаця самі сённяшнія падзеі паказалі, што, ну, да каляровай рэвалюцыі яшчэ, мягка кажучы, далёка. Так вот, тады навошта ей весь час палохаць? Андрэй, як вы мяркуеце?
Мне падаецца, што гэта характэрна для любога аўтарытарнага рэжыму. Дыктатары змагаюцца з іншадумцамі. У той жа час руйнуе дыктатуры эканоміка. Эканоміка, таму што гэта дыктатарская мадэль эканомікі звычайна аказваецца не канкурэнтаздольнай з эканомікай свабодных краін. Проста таму, што пры гэтай сістэме паняволеная ініцыятыва чалавека не працуе асабісты чалавечы інтарэс. І тое, што Лукашэнка увесь час гаворыць пра каляровыя рэвалюцыі, а каляровыя рэвалюцыі, у чым іхнае адрозненне ад ранейшай тыпу рэвалюцыі, што это рэвалюцыі, якія ажыццяўляюцца фактычна элітамі грамадства, калі частка элітаў абрынае аўтарытарны рэжым, каб змяніць правілы гульні. Тое, што Лукашэнка гаворыць пра каляровыя рэвалюцыі, для мяне сведчыць пра тое, што ён лічыць грамадства паняволеным настолькі, што яно не здольна выявіць сваю волю, што толькі сцэнар такой элітнай рэвалюцыі можа спрацаваць. А яшчэ тое, што гэтае святкаванне 3 ліпеня, ну, першыню, па-моему, за 15 гадоў, прайшло ў такім дзіўным рэжыме, гэты дзіўны парад без апладысментаў, гэтая адсутнасць людзей на вуліцах, а пасля адчайныя пратэсты ў 30 гарадах краіны, здаецца, і зноў яны паўтарыліся сёння. Для мяне гэта паказвае, што Беларусь можа у будучыні нарадзіць магутны пратэставы рух. Гэта здарыцца тады, калі з'явяцца нейкія арганізацыйныя групы, якія вылучаць канкрэтныя эканамічныя патрабаванні. Я думаю, што ў выпадку, калі грамадства аб'яднаецца вакол патрабаванняў эканамічных, а цяпер найперш рост цэнаў хвалюе людзей, толькі пра рост цэнаў гавораць, і пра рост цэнаў крычалі сёння жанчыны на прывакзальнай плошчы, проста крыкма крычалі, што немагчыма жыць. Калі вот гэтыя патрабаванні росту цэнаў з'яднаюцца з патрабаваннямі аднаўлення ў краіне правоў чалавека, аднаўлення базавых свабодаў, тымі патрабаваннямі, пад якімі выходзіць моладзь, то мы можам раптам убачыць паяднанне ў пратэсце розных слаёў грамадства і моладзі, і рабочых, да якіх упершыню гэтая моладзь звярнулася.
Владзімір, ну а вось на ваш погляд, у чым усё ж такі прычына? Ну сотні людзей выходзяць на вуліцы-то. Шмат якіх гарадах, але пакуль-то збольшага, калі браць кантэкст крызісу, то ўсё ціха. Што так вот кіраўнік дзяржавы-то перажывае?
Ну, па-першае, трэба, можа, вернуцца да маіх ранішніх сённяшніх уражанняў гэтага парада. Нават не самога парада, а таго, што было да яго. Ось я на ўласнай вочы бачу, як сатрудніки міліцыі абшуквалі такіх жа супрацоўнікаў міліцыі, якія ішлі на гэты парад. Гэта сведчыць аб тым, што даверу нема. Наверу нема нават у гэтай эліце, нават да сваіх жа супрацоўнікаў. І Лукашэнка чакае адкусці нейкага ўдара. І, магчыма, гэта будзе сапраўды рэвалюцыя эліт, таму што ў адрозненні ад самога Лукашэнкі чынавенства беларускае, здаецца, разумее, што адбываецца. Яно бачыць нейкія лічбы эканамічныя і бачыць той шлях, па якому мы зараз упэўнена крочым да эканамічнай катастрофы, гэта ўсе ведаюць, але статыстыка падаецца так, як я і жадаю бачыць Лукашэнка, але самі чыноўнікі бачаць нешта іншае. І мне здаецца, што можна чакаць рэвалюцыі з гэтага боку, непасрэдна ад чынавенства. І гэта можа нават тое, чаго баіцца Лукашэнка. А тое, што ёсць некаторыя там вулічныя пратэсты, вулічныя акцыі, гэта безумоўна яго нервуе, але зрынуць уладу гэта не здаецца немагчыма такім чынам.
Александр, а ваш адказ на пытанне, чаго баіцца Лукашэнка, чаму ён вытрымаў вось гэтую, ну, скажам так, святочную прамову ў такім стылі асаджанай крэпасці?
Ну, я мушу пагадзіцца з тым, што сказаў спадар Владимир, таму што, на мой погляд, так, больш за ўсё ён баіцца менавіта таму, што пэўная частка номенклатуры здрадзіць яму, і гэта было бачна падчас нашага зняволення, пасля таго, што адбывалася на плошчы напрыканцы мінулага года. І нас дапытвалі той ці іншы чалавек ва ўрадзе, ведаў пра тое, што вы робіце ці не. І, дарэчы, гэта тычылася не толькі спадара Сябурскага, але і тых, хто і сёння працуе ў ўрадзе. І іх вельмі хвалявала тое, што у нашых следчых, што ось можа быць менавіта так, што можа быць пэўны номенклатурны праект. Але справа ў тым, што беларуская номенклатура, якая сапраўды шмат чаго разумее, яна увесь час не разумее аднаго, што тое, што мусіць зрабіць яна, ніхто, апроч яе, не зробіць. Именно это тому у нас не образовалось, коса, а был Кибич. Именно это тому у нас нема навод Каримова, а есть вось пробачьте Мясникович у номенклатуры. Потому что Лукашенко, на мой погляд, это не та номенклатура, якая. Здольная не остановить. Ну, здольная только раз натиск, на жаль.